7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Puterea și opoziția moldovene au marcat separat 9 mai cu drapele și panglici diferite. Controversatul vicepremier rus Dmitri Rogozin a promis garanții de securitate regiunii transnistrene. Cum a fost reconsiderată data de 9 mai în Germania? Mai ascultați dicționarul european cu tema deturnarea simbolurilor. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Mii de oameni, inclusiv veterani de război, au depus flori la Memorialul Eternitate din capitală cu ocazia celei de-a 69-a aniversări a victoriei asupra Germaniei naziste. Au rostit cuvântări premierul Iurie Leancă, președintele Nicolae Timofti, președintele Parlamentului Igor Corman și alții. Opoziția comunistă și socialistă a depus flori separat de putere, organizând și marșuri prin capitală. Majoritatea discursurilor rostite astăzi de oamenii politici au subliniat eroismul celor care au luptat în al doilea război mondial și necesitatea de a trăi acum în pace, indiferent de convingerile politice și apartenența etnică. Politicienii guvernării mai ales au marcat tot astăzi și Ziua Europei. La Tiraspol, vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, a îndemnat cetățenii să lupte împotriva fascismului și a oferit sprijinul Moscovei separatiștilor transnistreni cu ocazia Zilei Victoriei. Vorbim după parada militară la care au participat cam 2000 de oameni, oficialul rus a spus că Rusia va face tot posibilul ca regiunea transnistreană să nu fie izolată din cauza evenimentelor din Ucraina. Rusia are rolul de garant al securității transnistrene și în funcție de evoluții vom lua măsuri concrete pentru aceasta, a mai spus oficialul rus. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat includerea Crimeei în componența țării sale, spunând că peninsula de la Marea Neagră s-a întors la sânul patriei mamă. Putin a făcut declarația într-un discurs la Sevastopol, unde a trecut în revistă nave militare. El a mai spus că revenirea Crimeei sub jurisdicție rusească ar fi confirmat adevărul istoric. Putin a sosit în Crimea pentru a marca a 69-a aniversare a victoriei asupra nazismului în al doilea război mondial. Vizita lui a fost criticată de guvernul Ucrainei, care a spus că ea riscă să aprofundeze tensiunile din estul țării, și de secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, care a numit-o nepotrivită. Parada militară organizată de ruși la Sevastopol a fost criticată și de guvernul României. Ministerul de Interne din Ucraina a spus că aproximativ 20 de teroriști au fost uciși astăzi în luptele dintre forțele de securitate și rebelii proruși în portul Mariupol din estul Ucrainei. Ceva mai devreme, oficiali din sistemul de sănătate local vorbeau de 3 morți în confruntările dintre forțele guvernamentale și separatiștii baricadați într-o secție de poliție. Interfax îi citează pe separatiști cu afirmația că forțele ucrainene au folosit transportoare blindate pentru a ataca clădirea. Se relatează că autoritățile din Belarus i-au oprit pe 2 politicieni norvegieni să intre în țară cu ocazia campionatului mondial de hockey pe gheață de la Minsk. Norvegienii Emil Andre Erstad și Line Nordhaug au fost debarcați de grăniceri ieri 8 mai din trenul cu care veneau de la Vilnius. Li s-a spus că numele lor figurează pe o listă de persoane care nu au voie să intre în Belarus. Echipa Norvegiei participă la campionatul mondial de hockey pe gheață care începe astăzi.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii moldoveni au comemorat Ziua Victoriei asupra fascismului prin depuneri de flori și discursuri la Complexul Eternitate din Chișinău. Manifestarea oficială cu drapele tricolor și ale Uniunii Europene a fost urmată de cea a opoziției comuniste și socialiste, care au adus la memorial steaguri roșii și panglica neagră-oranj. După amiază, în centrul capitalei, a revenit tricolorul și drapelul european la un festival al fanfarelor de Ziua Europei, organizat de Primăria Chișinăului. Relatează Ala Ceapai.
gala a fanfarelor de ziua Europei a fost deschisă de primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, care a rugat mulțimea adunată în piața Marii Adunări Naționale să țină și un minut de reculegere pentru cei căzuți în cel de-al doilea război mondial.
Un semnal transmis către toți concetățenii noștri pentru a înțelege că nu este și nu poate fi un conflict între 9 mai 45, respectiv 9 mai 50, ziua Victoriei și respectiv ziua Europei.
Fanfare au răsunat și la Complexul Memorial Eternitate, unde a fost marcată ziua Victoriei cu participarea conducerii țării. La ceremonia oficială au venit câteva mii de oameni. Mulți dintre ei țineau în mâini buchete de flori și purtau în piept panglica negru-oranj, simbol rusesc al zilei de 9 mai, interzis recent de Ucraina și Kazahstan. De la tribună au ținut discursuri demnitarii statului și câte un veteran din cele două tabere beligerante, din armata română și din cea roșie. Indiferent de partea cui au luptat, cei căzuți și veteranii trebuie cinstiți în mod egal, a menționat șeful statului Nicolae Timofti.
Tații, buniei și străbuniei noștri au luptat atât de partea armatei sovietice, cât și de partea armatei române. Dar în fața noastră, astăzi, ei sunt egali. Trebuie să le cinstim memoria pentru jertfa pe care au adus-o în numele păcii și a viitorului urmașilor lor.
Primul ministru Iurie Leancă a spus mulțimii că este de datoria statului să-i comemoreze pe cei căzuți în război și să aibă grijă de veterani. În același timp, premierul a condamnat manifestările extremiste și separatiste care au loc inclusiv în regiune.
Adevărații biruitori asupra fascismului sunt cei care transpun pacea în viață, care o trăiesc și o apără. Din păcate, astăzi, pe glob și chiar în regiunea noastră, mai există locuri unde armele fac legea.
Speakerul Igor Corman a ținut să facă referință și la evenimentele din statul vecin Ucraina, unde și astăzi au avut loc ciocniri violente.
Tot astăzi suntem martorii unei tragedii, ai conflictului și escaladării violențelor din imediată apropiere, din țara vecină, în care alți oameni își pierd viața. Tot astăzi, 9 mai, este și ziua Europei, care pe întreg continentul european este ziua păcii și unității.
După ce conducerea statului a depus flori la focul veșnic și au plecat de la Complexul Memorial Eternitatea, aici și-au făcut apariția socialiștii și comuniștii, care au organizat astăzi separat câte un marș al victoriei pe străzile capitalei. Coloana Partidului Socialist, în frunte cu Igor Dodon, a pornit de la Academia de Științe și a cuprins o mare panglică negru-oranj.
Eu consider că panglica Sfântul Gheorghe este un simbol al victoriei și eu de acest lucru nu o să mai dezic.
Coloana Partidului Comuniștilor în frunte cu Vladimir Voronin a pornit de la Arcul de Triumf și a fost însoțită de o fanfară care interpreta cântece sovietice, iar mulțimea scanda ura și victorie. Liderul comuniștilor a fost întâmpinat la Complexul Memorial Eternitate cu îndelungate aplauze. Iată ce a declarat Vladimir Voronin jurnaliștilor.
Aceasta este o zi foarte și foarte significativă. Ziua victoriei pe fascism, ziua biruinței, ziua când unitatea internațională a țărilor a biruit acest fascism și a ajuns tocmai în Berlin. Și ea este foarte importantă și din punct de vedere și istoric, dar este foarte importantă din punct de vedere a contemporaneității de astăzi, a zilei de astăzi. Acel eveniment care a loc astăzi, tot globul pământesc, inclusiv și în Europa, chiar și în vecinătatea apropiată de noi, am în vedere Ucraina.
Tot astăzi, în scoarul Teatrului de Operă și Balet, Partidul Democrat a organizat un concert cu participarea artiștilor ruși Filip Kirkorov și Alexander Dobrynin. De la manifestație nu au lipsit tradiționala tărie și terciul ostășescu care au fost serviți veteranii din armata română și din cea sovietică, care sărbătoresc această zi împreună de mai mulți ani. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră din internet puteți găsi galerii foto și imagini video de la manifestarea de astăzi. Despre semnificația zilei de 9 mai a stat de vorbă Valentina Ursu cu analista politică de la Berlin, Aneliu Tegabani.
Nu putem nega faptul că în acea zi s-a terminat cel de-al doilea război, a doua mare conflagrație a lungului secol 20. Pentru fiecare țară, desigur, acest lucru înseamnă altceva. Asta ar fi politica memoriei. Și în Germania, de altfel, ideea că 9 mai a fost ziua eliberării nu s-a impus de la început. Era considerată ziua catastrofei totale, ziua sfârșitului, dar abia din 1985, după o prezentare foarte emoțională a președintelui de atunci a Germaniei, Richard von Weizsäcker, s-a acceptat că, într-adevăr, și în Germania, Germania care a pornit conflagrația, dar în același timp a fost și poporul german, a fost și o victimă a acestui război, s-a acceptat oficial ideea eliberării. Deci, înțeleg că și în Moldova această problemă este încă foarte acută. Totuși, nu trebuie să uităm că pentru popoarele Europei, cel puțin, această zi înseamnă o dată pozitivă. În schimb, pentru Republica Moldova și pentru, hai să spunem atunci, Basarabia, această zi însemna, de asemenea, oficializarea ocupației de către, spun în ghilimele, armatele sovietice eliberatoare. Și noi știm foarte bine, Stalin i-a spus odată lui Milovan Gilas, politicianului iugoslav, că puterea sovietică, puterea Rusiei se întinde până acolo unde au ajuns armatele sovietice. Și din acest punct de vedere, 9 mai este și o zi de continuare a catastrofei pentru Basarabia și după aceea pentru Republica Moldova. 9 mai este ziua victoriei împotriva fascismului, dar nu se poate nega faptul că această victorie ar fi trebuit să fie urmată, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Germania, unde trăiesc, unde, în primul rând, este și o zi de amintire a victimelor, este ziua condamnării regimului fascist, nazist, care a dus acest război și a comis ororile cunoscute, dar este și o zi care trebuie folosită, o aniversare, pentru a promova reconcilierea dintre popoarele care toate au fost victimele acestei teribile conflagrații. Și ceea ce trebuie să deosebim, cred, este faptul că, pe de o parte, există o politică a memoriei care trebuie să ducă în direcția reconcilierii, dar ceea ce vedem în momentul de față în Rusia este o politică a memoriei, o politică a istoriei care folosește această dată pentru a promova anumite scopuri politice interne, dar și scopuri geopolitice.
Ați ascultat-o pe analista politică de la Berlin, Aneliute Gabani, intervievată de Valentina Ursu. Interviul integral este publicat pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Controversatul vicepremier rus Dmitri Rogozin a sărbătorit 9 mai alături de autoritățile de la Tiraspol la o fastuoasă paradă militară. Călătoria demnitarului rus, aflat pe lista occidentală a sancționaților pentru anexarea Crimeei, a fost prefațată de tensiuni diplomatice cu Chișinăul, precum și de speculații de ultim moment alimentate de însuși Rogozin. Acesta a scris pe Twitter, înainte de zborul spre Chișinău, de unde a mers direct la Tiraspol, că ar putea fi nevoit să ocolească Ucraina, care ar putea interzice survolul. Revine la microfon Ala Ceapai.
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Sergei Pirașcov, într-o declarație pentru postul de televiziune publică, a respins afirmațiile vicepremierului rus Dmitri Rogozin, precum că autoritățile de la Kiev nu i-au permis să străbată spațiul aerian ucrainean în drum spre Chișinău. Spațiul nostru aerian a fost deschis pentru toate aeronavele, inclusiv cele din Moscova. Afirmațiile precum că Ucraina a impus interdicția nu corespund realității. Asociația Internațională a Traficului Civil a luat o decizie de a nu recomanda pe teritoriul Crimeei tranzitul avioanelor care nu și-au coordonat zborul cu serviciul aerian ucrainean. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin le-a vorbit jurnaliștilor la Tiraspol după parada militară la care a asistat alături de liderul regiunii secesioniste Evgeni Șefciuc. În declarații difuzate inclusiv de televiziuni moldovene, Rogozin a îndemnat cetățenii să lupte împotriva fascismului, spunând că acesta ar reveni în apropiere de frontierele transnistriene. Demnitarul rus a oferit sprijinul Moscovei separatiștilor transnistrieni cu ocazia Zilei Victoriei. Vom face tot ce este necesar ca Transnistria să nu fie izolată. Înțelegem pe deplin rolul Rusiei de pacificator și de garant al securității Republicii Transnistriene. Se relatează că după parada militară, Dmitri Rogozin a participat la deschiderea oficială a unei fabrici de ciment de la Tiraspol, construită din fonduri umanitare rusești. Tot astăzi la Tiraspol au fost aduse și 4 trolebuze asamblate la o uzină din Federația Rusă. Presa relatează că trolebuzele vopsite în culorile drapelului din Rusia și așa zisului drapel transnistrian aveau inscripții în viitor împreună cu Rusia. La Tiraspol a fost organizat și un concert dedicat Zilei Victoriei, la care a participat și artistul rus Iosif Kobzon. Artistul a cântat anul trecut și la Chișinău de 9 mai la un concert organizat de ambasada a Rusiei, la care a ținut un discurs vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Aflat într-o vizită privată, Rogozin a pledat anul trecut la Chișinău pentru o apropiere mai mare a Moldovei de Rusia și de Uniunea Euroasiatică. Și în acest an, participarea lui Dmitri Rogozin la parada militară dedicată Zilei Victoriei de la Tiraspol este în cadrul unei vizite neoficiale și necoordonate cu autoritățile moldovene. Surse de încredere spun că mâine Dmitri Rogozin ar putea face un popas și la Chișinău. Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă din Chișinău.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele rubrica Dicționar European, astăzi despre deturnarea simbolurilor. Vă mai propunem o analiză de la Washington despre mesajele recente ale liderului rus Vladimir Putin în privința Ucrainei. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre Bulgaria, care a făcut astăzi un gest neobișnuit printre țările Uniunii Europene, anume deputații puterii de la Sofia și-au prins în piept de 9 mai panglica rusă neagră oranj. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la adresa europalibera.org. Președintele rus Vladimir Putin a zburat astăzi în Crimeea, unde a participat la parade de Ziua Victoriei Sovietice în cel de-al doilea război mondial. Este prima vizită a lui Putin în peninsula pe care Rusia a anexat-o în luna martie de la Ucraina. Dar vizita a fost precedată de apeluri ale lui Putin la separatiștii proruși din estul Ucrainei să amâne referendumurile de autodeterminare. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, analizează de la Washington cum sunt interpretate în Statele Unite semnalele amestecate date de Vladimir Putin.
Miercuri, președintele Vladimir Putin a recomandat amânarea unor referendumuri vizând independența în regiuni din estul Ucrainei și s-a angajat să retragă trupe de la frontiera cu Ucraina. Observatorii politici au interpretat aceste gesturi ca mesaje pentru Germania și Europa Occidentală în general. Putin și-a dorit să se disocieze de separatiști și referendumuri și să descurajeze ideea occidentalilor că separatiștii ar fi coordonați de la Moscova. Aceștia, de altfel, au nesocotit sfatul liderului de la Kremlin. Președintele Rusiei și-a dorit, probabil, să creeze ambiguitate de natură să amâne noi sancțiuni occidentale. Asta după ce președintele Obama și cancelarul Merkel spuseseră că noi sancțiuni ar putea fi impuse mai devreme decât se anticipase. Președintele Obama a declarat marți că dacă referendumul sunt organizate în estul Ucrainei, noi sancțiuni vor fi impuse regimului de la Moscova. Vizate ar putea fi sectoare cheie ale economiei ruse, cum sunt energia, finanțele și comerțul cu arme. Administrația americană a adăugat că aceste sancțiuni devin eficace doar dacă sunt adoptate de Statele Unite și Uniunea Europeană. Dar în Congres sunt voci care susțin că Obama nu ar trebui să aștepte ca Uniunea Europeană să acționeze. la o recentă audiere în Camera Reprezentanților, cei care se opun politicii administrației au cerut impunerea imediată de noi sancțiuni, între aceștia președintele Comisiei pentru Relații Internaționale, republicanul Ed Royce, care a recomandat o strategie menită să-l convingă pe Putin că acțiunile sale îi vor vătăma serios economia. Dar chiar și în rândurile republicanilor din opoziție se manifestă poziții divergente. Congresmanul de California, Dana Rohrabacher, a spus că ceea ce se întâmplă în Ucraina este mai complicat decât agresiunea rusă propriu-zisă și a recomandat circumspecție, în special atunci când se pune problema unui ajutor economic masiv pentru Ucraina. Între timp, oficialități NATO au comunicat că nu există dovezi că forțe ruse ar fi fost retrase de la frontieră. Acest șoc al liderului de la Kremlin pare să fi convins însă pentru moment țările europene să nu înăsprească sancțiunile economice. Thomas Graham, fost oficialitate de administrația Bush, arată că retorica lui Putin nu înseamnă că acesta și-a schimbat intențiile în Ucraina și alte foste republici sovietice. Expertul crede că președintele Rusiei va încerca să influențeze mersul lucrurilor în Ucraina în următorii ani, dar că Putin înțelege că nu o poate face cu o economie slabă. Ori sancțiunile occidentale au potențialul de a slăbi considerabil economia Rusiei. Dacă Rusia vrea să-și întărească statutul de mare putere, va trebui să-și protejeze economia, care este fundamentul puterii, a declarat Graham. Alți experți cred că după succesul din Crimea, Putin a plusat exagerat și că acum încearcă să redreseze. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Cea mai mare și mai cunoscută deturnare de simboluri rămâne cea a svasticii de către Hitler și ocultiștii naziști din jurul său. Svastica era și a rămas un simbol arhaic pozitiv, un semn al vieții și al universului, folosit ornamental practic în toată lumea veche, din Grecia antică până în India. Numele însuși vine din sanscrită și înseamnă binefăcătoarea. În Europa Occidentală, însă, în secolele 19 și 20, o serie de ocultiști europeni, obsedați de cabală și magie neagră, au deturnat simbolul căruia, întorcându-l, i-au dat o conotație negativă. Astfel, Hitler și-a ales ca însemn pentru mișcarea sa nazistă svastica întoarsă, cea care se învârte în sens invers a celor de ceasornic, suficient pentru a arăta că nu e vorba de svastica tradițională. Însemne și simboluri au fost însă deturnate în permanență de-a lungul istoriei. Imperiile care se succedau preluau simboluri de la cele precedente. Creștinismul și-a însușit mare parte a aparatului simbolic imperial roman sau bizantin. Tot așa, lucru mai puțin cunoscut, comunitatea europeană, fondată după al doilea război mondial de conservatori catolici, care aveau să fie și primul partid transnațional, acel Partid Popular European, PPE, a ales ca emblema Europei coroana de stele a Fecioarei Maria, din imageria picturii renascentiste, cele 12 stele de aur pe fond albastru. Ele nu reprezintă vreun număr de țări, căci inițial au fost doar 6, ci numărul apostolilor din coroana Fecioarei. Panglica negru-portocalie a Sfântului Gheorghe reprezintă culorile imperiale țariste ale unei decorații militare care a fost reintrodusă pentru prima oară de Stalin în timpul războiului pentru a spori ardoarea patriotică a rușilor. Ucrainenii care își opun pe piept, chiar fără a o fi meritat prin fapte militare, își exprimă astfel identitatea rusească, iar nu cea ucraineană, făcând ca simbolul să fie deturnat în mod automat, căci în Rusia țaristă panglica nu era rezervată etnicilor ruși, ci oricărui brav militar al imperiului multietnic al țarilor. Nu altfel însă a făcut Turcia laică a lui Atatürk, păstrând în drapel semiluna musulmană a sultanilor, sau stema Austriei moderne, în care vulturul imperial ține în ghiare secera și ciocanul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău au ignorat exemplul Ucrainei, Kazahstanului și a Belarusului de a interzice sau cel puțin de a recomanda evitarea utilizării panglicii negru-oranj la sărbătorile de 9 mai din acest an. Oficialii moldoveni nu au îndrăznit totuși ca altădată să-și prindă panglica în piept atunci când au mers să-i felicite pe veterani cu victoria. Neîmpiedicate în niciun fel, organizațiile pro-ruse au folosit-o în schimb intens, iar liderul unei astfel de organizații, Igor Tulianțev, președintele Asociației Rodina Evrazijski Sayuz, ne-a explicat viziunea sa asupra simbolului devenit indezirabil. Această panglică a fost pe drapelul sovietic în timpul celui de-al doilea război mondial. De ce noi vedem în ea un simbol al victoriei asupra fascismului? Și dacă fasciștii văd în această panglică un simbol al agresiunii, eu nu am ce comenta. Este un simbol care consolidează oamenii, indiferent de etnie și vârstă, chiar și pe ucraineni. Pentru că nu ucrainenii spun că panglica aceasta semnifică naționalismul rus. Spun asta cei care au acaparat ilegal puterea la Kiev. Ucrainenii simpli percep acest simbol exact ca noi, susține Igor Tulianțev. Organizația pe care o conduce s-a remarcat zilele trecute după ce a desfășurat o panglică de acest gen de dimensiuni enorme în centrul Chișinăului. Spre nemulțumirea unor observatori și politologi, printre ei Nicolae Cernenco, care crede inadmisibilă tolerarea acestui simbol la fel ca înainte. Dar iată pe ce își întemeiază politologul opinia sa.
După venirea lui Yeltsin la putere ca să se contrapună comuniștilor, au inventat această lentă. După 2005, odată cu revenirea lui Putin și mișcarea creată de către Surkov, nașismul, nașă, adică nașismul, a început să utilizeze aceasta pentru a trezi sentimente în fostul spațiu sovietic prin intermediul acestei panglici, devenind agresivă dacă își doresc să o poarte acasă, la ei. Pentru că, încă o dată vă spun, astăzi această panglică nu semnifică nimic decât în Ucraina terorism, neofascism, rebeliune, separatism, etc.
În pofida nemulțumirii experților care califică drept un gest cel puțin artificial, dacă nu și periculos, impunerea propagandistică a panglicii buclucașe în Moldova, cetățenii care împărtășesc mai degrabă o perspectivă rusească asupra ordinii mondiale se încăpățânează să folosească simbolul. S-a văzut și la acest 9 mai, unde fiecare al doilea participant la manifestațiile din capitală avea prinsă în piept neapărat o panglică negru-oranj. În încercarea de a minimaliza succesul campaniei desfășurate de propagandiștii proruși, în Moldova s-au desfășurat și campanii de alternativă, axate pe difuzarea tricolorului național sau, precum s-a întâmplat anul acesta, deaptibilduri cu simboluri europene gândite pentru a fi lipite pe geamuri de automobile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Corina Morozan, de la portalul studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. Vestea bună este că reușiți să mai aplicați pentru anumite burse la licență și masterat în țări precum Franța, Bulgaria și Ungaria. Care sunt ofertele și condițiile, aflați la rubrica Noutăți din lumea studenției. În adresa studenților și absolvenților atât din țară cât și de peste hotare, Biroul pentru Relații cu Diaspora, în colaborare cu Asociația Moldovenilor din Marea Britanie și Asociația Jeune Moldav din Franța, a lansat programul de stagii în cadrul instituțiilor publice și companiilor private din Republica Moldova. Detalii pe stagii.gov.md. Cei pasionați de tehnologiile informaționale sunt așteptați pe 10 și 11 mai în incinta Universității Tehnice din Moldova la prima ediție a concursului destinat inginerilor IT. Timp de 12 ore, 20 de specialiști IT de la UTM vor stimula creativitatea și inovația în domeniul tehnologiilor informaționale. Despre studiile peste hotare, muzică și Eurovision afli din interviul Lidiei Scarlat, vocalista trupei Cuibul. La cei 23 de ani a reușit să absolvească o facultate de arte în Londra, să cânte într-o trupă rock și să facă parte din echipa de producție a unui film documentar. Detalii afle pe studenție.md.
Cu temele portalului studenție.md ne apropiem de final. Înainte de despărțire vom repeta câteva știri. Mii de oameni, inclusiv veterani de război, au depus flori la Memorialul Eternitate din Capitală, cu ocazia celei de-a 69-a aniversări a victoriei asupra Germaniei naziste. Opoziția comunistă și socialistă au depus flori separat de putere, organizând și marșuri prin Capitală. Politicienii guvernării au marcat tot astăzi și Ziua Europei. Președintele Rusiei Vladimir Putin a salutat includerea Crimeei în componența țării sale, spunând că peninsula din Marea Neagră s-a întors la sânul patriei mamă. Putin a făcut declarația într-un discurs la Sevastopol, unde a trecut în revistă nave militare. Și Ministerul de Interne din Ucraina spune că aproximativ 20 de teroriști au fost uciși astăzi în luptele dintre forțele de securitate și rebelii proruși în portul Mariupol din estul Ucrainei. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Mâine difuzăm La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu, iar duminică, Punct și de la capăt, o emisiune realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.